toko faharoambin'ny folo. Nirahan'i Jehovah ho any amin'i Davida ary Natana, dia tonga tany aminy izy ka niteny hoe: nisy lehilahy roa tao amin'ny tanàna iray, ka nindray nanan-karena ary nindray nahantra. Nanana ondry sy omby maro be le mpanan-karena, fa le mahantra kosa tsy nanana afa-tsondry vavikely iray izay nividiny. Nikarakaraina izy io ka nialehibe tao an-trano niaraka tamin'ny zanany lahy. Nihinana tamin'izay mba sakafo kelin'le mahantra le ondry vavy, nisotro tamin'ny kaopiny ary natory teo an-tratrany. Lasa ohatra ny zanany vavy mihitsy le izy. Indray andro izay dia nisy vahiny avy lavitra tonga tao amin'le mpanan-karena. Tsy niondriny na niombony anefa ny nangalany mba ho karakaraina ho an'le olona tonga tao aminy, fa niondry kelin'le mahantra ny nalainy dia nikarakaraina ho an'le vahininy. Dia tezitra be tamin'izany lehilahy izany Davida, ka hoy izy tamin'ny Natana:
raha mbola velona koa Jehovah, dia mendrika ny ho faty ilay lehilahy nanao an'izany, ary tokony ho nerany avy efatreny ilay ondry kely noho izy nanao an'izany zavatra izany sady tsy nangoraka.
Dia hoy Natana tamin'i Davida: ianao izany lehilahy izany, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: izany nanositra anao ho mpanjakan'ny Israely sady namonjy anao teo an-tanan'ny Saoly. Efa nomeko anao izay nananan'ny tomponao, ary nomeko anao ny vadin'ny tomponao. Nomeko anao koa ny taranak' Israely sy Joda, ary raha mbola tsy ampy anao izany dia ho nomeko betsaka kokoa noho izany azy ianao. Ko naninona ianao no nanao tsinitsinona ny tenin'i Jehovah ka nanao izay ratsy teo imaso? Nasianao tamin'ny sabatra io rietita, dia nalainao ho vadinao ny vadiny rehefa avy nivonoanao tamin'ny sabatra ny amonita izy. Noho izany dia hisofatin'ny sabatra foanao amin'ny ankonanao, satria nanao tsinitsinina ianao rehefa naka ny vadiny orietita ho vadinao. Izao no lazain'i Jehovah: ahatonga loza ho anao avy eo amin'ny ankonanao ihany a, ary alaiko eo masonao ireo vadinao ka omeko an'ny lehilahy hafa, dia anao firaisana amin'izy ireo amin'ny atoandro be nanahary izy. Ianao nanao zavatra ny afinafina, fa iza kosa anao an'izany eo anatrehan'ny Israely rehetra sy amin'ny atoandro be nanahary? Dia hoy Davida tamin'ny Natana:
nanota tamin'i Jehovah.
Ary hoy Natana taminy: mamela ny fahotanao Jehovah ka tsy ho faty ianao. Na izany aza dia tsy maintsy ho faty ilay zanako lahy voateraka, satria tena tsy nanaja an'i Jehovah mihitsy ianao tamin'izany zavatra nataonao izany. Dia nody tany an-trano ny Natana, ary nataon'i Jehovah narary mafy ilay zaza nateraky ny vadiny oria tamin'i Davida. Dia nitalao tamin'ilay tenin'Andriamanitra Davida noho ny amin'ilay zaza, ary nifady hanina izy. Dia niditra tao amin'ny efitranony izy isan-kariva, ka natory teo amin'ny tany nandritra ny alina. Nanatona azy ary ny antom-panahy tao an-tranony, ary niezaka nandresy lahatra azy mba hiarina avy teo amin'ny tany, nefa tsy nanaiky izy sady tsy nety niara-ny sakafo tamin'izy ireo. Maty ilay zaza tamin'ny andro fahafito. Natahotra nilaza tamin'i Davida nefa ny mpanompony hoe maty ilay zaza. Fa hoy izy ireo:
tamin'ilay zaza mbola velona azy izy tsy nainao antsika rehefa niresaka taminytsika, ka ahoana no ilazantsika aminy hoe maty ilay zaza? So dia anaonao foana eo izy.
Rehefa hitan'i Davida fa nifampibitsibitsika ny mpanompony, dia fantany fa maty ilay zaza. Ary hoy izy tamin'izy ireo:
maty anga ilay zaza?
Dia hoy izy ireo:
ie, maty izy.
Niarina avy teo amin'ny tany ary Davida. Ny sasa sy ny osomenaka ary ny soloakanjo izy, dia nakao an-tranon'i Jehovah ka niankohaka. Nody tany an-tranony izy avy eo ary nangataka orosoana sakafo dia nihinana. Ary hoy ny mpanompony taminy:
fa ahoana koa izao ataonao izao? Nifady anona soa ny tomany foana ianao tamin'ny mbola velona ilay zaza. Raha vao maty anefa izy dia niarina ianao ka nihinan-kanina.
Dia hoy izy:
nifady anona sy ny tomany foana tamin'ny mbola velona ilay zaza, satria nieritreritra hoe iza moa ny malala sao dia mba nigoraka ihany Jehovah ka mila an'ilay zaza ho velona? Efa maty anefa izy izao, ko nahoana ny mbola hifady anina? Izaho nga mahavita mampiverina azy indray, izaho no ankany aminy fa izy tsy verina ty amiko.
Dia nampionina ny Batseba vadiny Davida, ary nakao aminy izy ka nanao firaisana taminy. Rehefa nandeha ny fotoana dia tera-daba tseba ary natao hoe solomona ny anarany. Ary tian'ilay zaza Jehova ka nandefa hafatra tamin'ny alalan'ny natanam-paminany mba hataony hoe jedidiana anaran'ilay zaza noho ny amin'i Jehova. Mbola niady tamin'ny rabà tanànany amonita Joaba ka azo ny tanànany mpanjaka. Ko naniraka olona nankany amin'i Davidy Joaba ilaza hoe:
niady tamin'ny rabà ary azoko ny tanàna misy rano. Angony ary ny sisa miaramila ary mitobi amely an'ilay tanàna, dia aleo ianao no haka azy. Raha tsy izany dia izaho no haka an'ilay tanàna ka izaho no azo voninahitra.
Nangonin'i Davidy ary ny miaramila rehetra dia nakany rabà izy ka niady taminy ary naka azy. Ary nesory ny satroboninahitra volamena teny andohan'ny Malkama. Ray talenta ny lanjan'izy io ary nisy vatosoa ilay izy, dia natao teo amin'ny lohan'i Davida ilay izy. Ary naka zavatra be dehibe avy tao amin'ilay tanàna izy. Nentiny koa ny olona tao ka nampiasainy mba hanatsofa vato sy hiasa amin'ny fitaovana vy maranitra sy famaky vy ary hanao briky. Nataony ohatr'izany daholo ny tanànany amonita, dia niverina naka ny Jerosalema Davida sy ny miaramila rehetra.